Meillä on aluksi yhteys Espanjan freelance-suomentaja Kari Jokelainen. Olette seurannut Barcelonassa tiiviisti separatistien itsenäisyyspyrkimysten viimeaikaisia käänteitä ja muun muassa tuota eilisiltaista alueparlamentin istuntoa, jossa aluehallituksen johtaja Carles Puigdemont piti puheen. Miten tuo istunto sujui, millaisissa tunnelmissa?
No sinänsä istunto sujui kyllä sangen rauhallisissa tunnelmissa, koska eihän siellä mitään äänestetty ja eikä oikeastaan mitään keskeytyksiäkään ollut, että Puigdemont piti puheensa hyvin rauhallisesti, kuten hän aina tekee ja argumentoi yksityiskohtaisesti ja sen jälkeen sitten jokaisella parlamenttiryhmällä oli 10 minuuttia aikaa esittää oma näkemyksensä asiasta ja siinä tuli tietysti sitten opposition puolelta lähinnä Ciutadansien ja kansanpuolueen edustajalta hyvin, hyvin tiukkaa tekstiä ja Ciutadansien osalta suorastaan solvauksia Puigdemontia kohtaan. Mutta noin muuten se sujui hyvin rauhallisesti. Ja
Niin, istunto alkoi tunnin myöhässä. Mistä tuo viivästyminen johtui?
No sitä ei oikeastaan tiedetä. Sitä on tässä yritetty ottaa selville, että mikä siinä viivästytti sitä, mutta ei ole oikeastaan löytynyt siihen mitään julkituotua syytä. Mä itse olettaisin, että ehkä se viivästys aiheutui siitä, että koska tämä KUP-puolue sai sisällöstä tiedon vasta vähän ennen tätä puhetta, niin mä olettaisin, että heidän kanssaan tuli vähän neuvotella, koska Puigdemont varmaan tiesi, että tämä hyllyttäminen ei ole kyllä heille mieleen.
Toisena spekulaationa on esitetty, että vielä viime hetkellä olisi ollut jotain kansainvälisiä välittäjiä mukana heidän esityksensä, jota olisi pitänyt käsitellä, mutta onko tähän tullut tarkempaa selvyyttä?
Ei ole tullut. Tosiaan semmoisia aavistuksia oli eilen siinä, kun just sen tunnin aikana, että mistä tämä johtuu. Ja se oli tietysti hyvin hermoja raastava tunti kaikille. Kaikki olivat hyvin, hyvin hermostuneita sen tunnin aikana, että mitä tässä oikein nyt tapahtuu. Mutta tähän ei ole kyllä jälkeenkäteen ainakaan vielä tullut. Ehkä se aikanaan selviää, mutta vielä ei ole tullut mitään sen kummempaa selitystä.
Mainitsittekin tuon vasemmistolaisen KUPin eli separatistien tukipuolueen. Miten se on reagoinut nyt sitten tilanteeseen? Sen avullahan separatisteilla on enemmistö alueparlamentissa.
Kyllä, ja he ovat tämmöisessä vaankieliasemassa. Ja no KUP oli aivan selvästi närkästynyt siitä, että he olisivat halunneet sellaisen juhlallisen julistuksen, joka astuu heti voimaan. Mutta he sitten kuitenkin allekirjoittivat tämän itsenäisyysjulistuksen, koska sehän on sinänsä, se julistus on 4-sivuinen, mä en ole sitä kovin tarkkaan vielä kerinyt lukea, mutta siinä itse julistuksessahan ei puhuta mitään sen niin kuin näiden voimaantulon tai oikeastaan seurausten lykkäämisestä, niinhän se Puigdemont sen sanoi. Et siinä itse sopimuksessa ei puhuta siitä mitään ja tämän takia KUP sitten allekirjoitti sen myös.
Ilmoituksen jälkeen yö on siellä sujunut rauhallisesti, ainakaan mistään levottomuuksista ei ole uutisoitu, mutta millaisia reaktioita tämä Puigdemontin puhe on muuten synnyttänyt?
No niin kuin kaduilla, niin tietysti ensimmäisenä monet odotti sellaista hyvin tämmöistä juhlallista vähän niin kuin KUP tämän tyyppistä itsenäisyysjulistusta ja noin ensireaktio oli, aika monilla oli semmoinen pettynyt siitä, että se ei ollutkaan niin suuri eleinen kuin olisi odotettu. Mutta sitten kyllä hyvin yhä enemmän ja enemmän, vaan kun sitten semmoisesta alkuun sanotaan säikähdyksestä selvittiin, niin yhä enemmän ja enemmän on ollut semmoista mielipidettä, että kyllä näin tulikin tehdä, koska Puigdemonthan joutui siinä tasapainoilemaan omien joukkojen vaatimusten ja Madridin tiiliseinän välillä. Ja että tarvitaan tällainen pieni hengähdysrako, mutta kunhan siitä ei tule liian pitkä, se on myöskin hyvin yleinen mielipide, että se saa olla. Puigdemonthan puhui muutamasta viikosta, että tämä oli tämmöinen niin kuin enemmän niin kuin Slovenian mallin mukainen viivästetty itsenäisyysjulistus. Siellähän tehtiin samalla tavalla, että itsenäisyys julistettiin ja sitten sanottiin, että se astuu voimaan vasta tietyn ajan kuluttua, kunhan saadaan asioista sovituksi.
Madridissa ei kuitenkaan oltu kovin tyytyväisiä tähän Puigdemontin puheen sisältöön. Siellä hallituksen keskeiset ministerit kokoontuivat vielä myöhään eilen keskustelemaan tilanteesta ja ilmeisesti hallituksen päätöksiä on luvassa tänään. Mitä Kataloniassa arvellaan, mitä tapahtuu seuraavaksi?
Tämä oli tietysti sellainen Katalonian käden ojennus, että tällä aloitetaan vielä nämä neuvottelut, ja niitä neuvotteluja pyritään tietysti aloittamaan, mutta saa nyt nähdä, kuinka siinä käy, että suostuuko maatit neuvotteluun. Siinä on tällainen ongelmakin on, että tässä vaatimuksessa on, että julistuksessa sanotaan, että neuvotellaan tasaväkisinä, ja se on niin kuin perinteisesti Madridin aika vaikea niellä, sillä sikäläisen mentaliteetin mukaan Katalonia on enemmänkin tällainen alamainen. Ja kyllä sitten täällä huhutaan myöskin, että olisi tulossa suuria pidätyksiä, ja mutta ne on vaan huhuja, että niistä ei ole minkäännäköisiä huhuja, liikkuu monenlaisia. Ja Eurooppaa lähinnä nyt odotetaan välittäjäksi, että mahdollisesti Eurooppa pystyisi estämään, jos Madrid alkaa uhata tämmöisillä voimatoimilla.
Kari Jokelainen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin. Studiossa on iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riiho. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Jatkamme siis samasta aiheesta. Tunnette Espanjan hyvin pitkältä ajalta ja teillä on tiiviit suhteet sinne edelleen. Kuinka poikkeuksellista aikaa Espanjassa nyt eletään?
Hyvin poikkeuksellista. Siis demokratian voimanastumisen jälkeen mitään vastaavaa ei ole tapahtunut. Vuonna 1981 helmikuussahan osa Espanjan armeijasta yritti vallankaappausta. Se yritys kuivui kokoon muutamassa tunnissa alle vuorokaudessa ja se kyllä pelästytti espanjalaisia aika paljon, mutta sen jälkeen hän ei mitään vastaavaa sekasotkua ole ollut. Ja tämähän on hyvin pitkäaikainen kriisi ollut jo nytkin tämä Katalonian kriisi, eikä se näytä siltä, että se tästä kovinkaan pian ratkeaisi.
No mitä mieltä olitte tästä Puigdemontin ratkaisusta ja yrityksestä saada neuvotteluyhteys vielä keskushallintoon?
No minusta se oli ainoa viisas ratkaisu tässä tapauksessa, ettei panna ovia kiinni kokonaan. Nyt ovi jäi raolleen joillekin neuvotteluille Espanjan keskushallituksen kanssa, mutta kun se itsenäisyys olisi nyt on olemassa, vaikka sitä ei ole pantu täytäntöön, niin katalonialaiset haluaisivat neuvotella itsenäisyydestä. Ja minä pahaa pelkään, että Espanjan keskushallistus ei siihen suostu. Yksinkertaisesti sen takia, että niin kuin monissa muissakin maissa, niin perustuslaki määrittelee sen, että valtio on jakamaton. Siis ei Espanjan keskushallituksella oikeastaan ole mitään mandaattia, mitään valtuuksia neuvotella asiasta, joka siis Katalonian itsenäistymisestä, koska se menisi vastoin perustuslakia.
Jos vielä ajatellaan näitä separatistien puheita, niin siellähän sanottiin hyvin selkeästi jo ennen kansanäänestystä, että itsenäisyysjulistus tehdään kahden vuorokauden kuluessa. Sitten sitä lykättiin. Nyt on mennyt jo parisen viikkoa ja vielä muutama viikko tässä lykkääntyy, vaikka sanoittekin, että se oli viisas ratkaisu, niin onko tällä jotain merkitystä tämän aluehallinnon johtajan asemaan tai separatistien uskottavuuteen?
No, jos ei minkäänlaista itsenäisyyteen viittaavaa lausuntoa parlamentista olisi eilen kuulunut, siis hallituksen, Katalonian hallituksen puolesta, niin se olisi tarkoittanut sitä, että tämä pitkä prosessi, joka päättyi nyt sitten kansanäänestykseen, jossa ilmeisesti nämä separatistiset voimat voittivat, olisi lakastu maton alle. Carles Puigdemont, joka itse vahvasti puhui tämän itsenäisyyden puolesta, ei olisi voinut tehdä niin menettämättä kasvojaan, että hän olisi vaan todennut, että mitään itsenäisyyttä ei tulekaan. Mutta samalla hän on nyt ajanut itsensä toisella tavalla umpikujaan, josta neuvotteluilla yritetään päästä eroon. Sillä niin kuin totesin, niin itsenäisyydestä neuvotteleminen on lähestulkoon mahdotonta. Muista asioista voidaan kyllä neuvotella varmaankin, jos Madridista halua riittää. Eli siis autonomian laajentamisesta, mahdollisesta laajentamisesta, Katalonian asemasta ja Espanjan kuningaskunnan osana, mutta itsenäistymisestä tuskin.
Niin, mitä tuolta Madridista voi tänään odottaa, jos siellä jonkinlaisia päätöksiä tehdään ja kerrotaan?
No vaihtoehtoja on aika monta. Ja kaikkein rankin vaihtoehto olisi tietysti tämä itsenäisyyden, siis tämä Katalonian autonomisen hallituksen, Katalonian autonomia-statuutin peruuttaminen. Se on Espanjan perustuslain mukaan mahdollista. Espanjan hallitus voi sen tehdä, siis peruuttaa koko autonomian, jolloin Katalonian parlamentti, hallitus, koko virkakoneisto, poliisi, kaikki jäisivät tavallaan niin kuin laittomaan tilanteeseen. Niillä ei olisi valtuuksia enää toimia. Ja tämä olisi kyllä aika raaka temppu, koska Katalonian autonomia on ikivanha, se on peräisin 1100-luvun lopulta, ehkä jo varhaisemmaltakin ajalta. Ja ensimmäisen kerran, kun se lakkautettiin, oli vuosi 1714, jolloin Bourbonin hallitsijasuku astui Espanjan valtaistuimelle Habsburgisuvun jälkeen. Ja tätä autonomiatonta tilaa kesti aina sitten Espanjan tasavaltaan saakka 1920-30-luvuille, jolloin sitten Espanjan sisällissodan jälkeen Francon diktatuuri lakkautti sen. Että jos nyt on kaksi kertaa viimeisten 800 vuoden aikana lakkautettu ja nyt lakkautettaisiin kolmannen kerran, niin se on historiallisessa katsannossa hyvin vahva toimenpide. Mutta en minä sitä pois laske. Kyllä se on mahdollisuuksien rajoissa. Tänään saadaan kuulla sitten, mitä Rajoy ja hänen hallituksensa Madridissa on päättänyt. Muitakin vaihtoehtoja on siis jollain tavalla puuttua eräänlaisiin poikkeustilatoimiin Katalonian hallituksen toimiin. Näitä poikkeustila-asteita on Espanjan perustuslaissa lueteltu kolme kappaletta, joista kaikkein rankin on se, että sinne lähetetään armeija. Minä en kyllä sitäkään usko, varsinkin jos muistellaan sitä, mitä vuonna 1981 tapahtui tämän epäonnistuneen vallankaappauksen yhteydessä. On Espanjan kuningas piti radiopuheen tai televisiopuheen keskellä yötä ja käski näitä kapinallisia upseereita antautumaan. Et siis tämä armeijan väliintulo vaikuttaa sekin musta epätodennäköiseltä. Mutta sitten kaikki nämä muut juridiset toimenpiteet, ne kyllä voivat tulla kysymykseen. Ja tämän Katalonian autonomian rajoittaminen hallinnollisilla toimenpiteillä, sillä tavalla, että osa Katalonian hallituksen ja parlamentin toimivallasta siirretään Madridiin.
Onko täysin poisluettu se, että Madrid suostuisi jollakin tavalla neuvottelemaan itsenäisyydestä?
Mä totesin sen, että mun nähdäkseni se on poisluettu. Siis muista asioista voidaan neuvotella, mutta en usko, että itsenäisyydestä pystytään neuvottelemaan.
Entä sitten sen itsehallinnon lisääntyminen, eli samanlainen verotusoikeus kuin Baskeilla?
Kyllä, siitä mun mielestä pitäisi neuvotella, siitä voi neuvotella. Silloin, vaikka nyt ehkä ollakaan tasapuolisia neuvottelukumppaneita, niin kuin tässä äsken tämä Jokelainen totesi, niin silloin nykyinen voimassa oleva autonomiastatuutti, joka Katalonialla on, ja sen hallitus voivat kyllä neuvotella näistä asioista Madridin keskushallituksen kanssa.
No mutta kun separatistit ovat ajaneet itsensä näin pitkälle, niin riittääkö se sitten heille?
Niin. Kun se itsenäisyyspaperi nyt siellä parlamentissa on, ja niin äsken juuri kuultiin Barcelonasta, että Kataloniassa toivotaan, että tämä itsenäisyysjulistus kuitenkin tulisi voimaan muutaman viikon sisällä, niin ilmeisesti näyttää siltä, että se ei riitä katalonialaisille.
No kun tässä ollaan tämänkin pöydän ääressä nyt kuvattu tätä kovinkin hankalaa tilannetta, niin emeritusprofessori Timo Riho, millainen mahdollisuus on ylipäätänsä löytää tässä tilanteessa neuvotteluyhteys?
Ilman jotain välittäjää se ei varmaan onnistu sen takia, että Carles Puigdemont ja Mariano Rajoy ovat niin huonoissa väleissä, en tiedä henkilökohtaisesti, mutta ainakin siis virallisesti, että on aika vaikea kuvitella, että nämä kaksi henkilöä pystyisivät istumaan samaan neuvottelupöydän ääreen. Ehkä se neuvottelu voisi alkaa, jolla sanotaan vähän alemmalla tasolla, joidenkin välittäjien toimesta. Välittäjiä voisi tulla joistakin EU-maista joku tietty maa, taikka sitten EU:n hallintokoneisto sinänsä. Nyt tämän, jos se korkeimmalla mahdollisella tasolla halutaan aloittaa, niin silloin se täytyisi käydä niiden henkilöiden välillä, joiden välit ovat tällä hetkellä erittäin tulehtuneita. Ja kuten sanoin, niin vaikea kuvitella, että Rajoy ja Puigdemont pystyvät istumaan saman pöydän ääreen. Toivottavasti jollakin alemmalla tasolla päästään alkuun.
Niin Katalonian aluehallintohan aloitti nämä itsenäisyyteen tähtävät pyrkimykset kuutisen viikkoa sitten ja tilanne on kiristynyt koko ajan. Pääministeri Mariano Rajoy on pitänyt kovinkin tiukkaa linjaa Katalonian suhteen, niin kuinka ymmärrettävää tämä Rajoyn valitsema tie on, vaikka se on samalla lisännyt sitä vastakkainasettelua?
Jos kuvitellaan hetkisen sitä, että ei istutakaan nyt Barcelonassa, vaan istutaan Madridissa, niin kyllähän se on Espanjan keskushallinnon ja suuren osan Espanjan kansalaisista mielestä ihan normaalia, että tätä Espanjan valtion, Espanjan kuningaskunnan yhtenäisyyttä varjellaan ja puolustetaan. On totta, että tämä nykyinen hallitus on oikeistohallitus, ja siihen oikeistohallitukseen, sen toimintaan on aina, siis tähän oikeistolaisuuteen Espanjassa, on sisältynyt voimakas sentralismi. Ja totta kai Espanjan nykyinen hallitus, sen on helppo mennä tämän perustuslain taakse ja puolustaa yhtenäisyyttä. Ja varsinkin, kuten sanottu, tämä nykyinen hallitus on sentralistinen jo muutenkin jo historialtaan ja perinteiltään. Jos kuviteltaisiin, että Madridissa istuisi sosialistihallitus, niin kuin tämä edellinen hallitus oli, ennen kuin Rajoyn nykyinen hallitus astui valtaan, niin tilanne tuskin olisi kovin toisenlainen. Ei yksikään Espanjan hallitus olisi sitten minkä värinen tahansa, oikeistolainen tai vasemmistolainen. Ei yksikään keskushallitus ole valmis, se ei pysty yksinkertaisesti neuvottelemaan ratkaisua, joka johtaisi valtion hajoamiseen. Siis yksikään Espanjan pääministeri ei pysy pallillaan ja yksikään hallitus ei pysy vallassa, jos se toimii siten, että Espanjan valtio hajoaa.
Entä voiko tämä pattitilanne uhata Mariano Rajoyn hallitusta?
Se voi pitemmällä tähtäimellä uhata sitä, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että se ei uhkaa, vaan päinvastoin Marinin hallitus on hyvinkin voimakkaasti juuri puolustamassa tätä yhtenäisyyttä, kansallista yhtenäisyyttä, ja se saa siihen kyllä tukea laajasti kaikkialta Espanjasta.
Ja opposition rooli on heikko tässä?
No, sosialistipuolue on jakautunut jyrkästi, ja nämä muut uudet puolueet, Podemos, joka on tuonne vasemmistoliberaali ja Ciudadanos oikeistoliberaali, niin eivät ne kaikki yhdessä pysty muodostamaan semmoista konstellaatiota tai hallitusta, joka voisi astua tämän Rajoyn hallituksen tilalle.
Tämän koko näiden tapahtumien aikana on vedottu siihen, että tämä kansanäänestys ja tämä itsenäistymishanke on laiton. On vedottu perustuslakituomioistuimen päätöksiin. Niin millaista roolia tämä perustuslakituomioistuin on mielestäni näytellyt tässä tapahtumassa?
No, sehän on ihan selvästi ollut siis poliittisen vallan käyttäjä, jota minusta siis tuomioistuimen ei pitäisi olla. Se on ollut jatkuvasti tekemässä päätöksiä, jotka aivan suoraan vaikuttavat päivän politiikkaan. Ja siis sehän ei ole länsimaisen oikeudenkäytännön mukaista. Siis parlamentti säätää lait, hallitus toteuttaa niitä lakeja, ja sitten jos joku ongelma tulee, niin se käsitellään sitten näissä oikeusistuimissa. Minusta on kummallista, lievästi sanottuna kummallista, että Espanjan valtion korkein tuomioistuin, perustuslakituomioistuin, tai sen tunnetusti oikeistolaiset tuomarit jatkuvasti puuttuvat sisäpolitiikkaan.
Entä sitten kuninkaan rooli, joka piti tämän puheen kuitenkin?
No, kuningas on arvojohtaja. Eihän Espanjan kuninkaalla ole mitään varsinaista poliittista valtaa. Eli kyllähän hän toimii lähinnä sen mukaan, mitä hallitus haluaa.